warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan waan dhageysiyaal qodobada warka duhurnimaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah booliska ismaamulka Kisumu oo bilaabay baaritaano ku aadan tareeno la dhagaxiyay, waardiyo lagu dilay suuqa Tala ee ismaamulka Machakos, madaxa cadaaladda ee waddanka oo sheegtay in garsoorku si hufan u gudanayay waajibaadkiisa, wararka Soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo sharaxay sababta ka dambeysa xaaladda ka taagan magaalada Lascaanood, caalamkana dhegeysiyaal waxaan idinkugu haynaa garoonka diyaaradaha ee Dimashq oo dib loo furay kadib weerarkii Israa'iil. Waa duhurnimo Isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay 2-da bisha 1 ee sanadka 2023, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 9-ka bisha Jamaadul Thani ama bisha lixaad ee Islaamka sanadka 1444 ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa warkiidan la socodsiinayo. Waxaa lagu soo warramayaa in waardiyo ilaala ahaay ayaa maanta meydkiisa laga helay bannaanka dukaan weyn oo ku yaala suuqa Tala ee ismaamulka Machakos. Taliyaha ciidamada booliska ee Mutunguule ee ismaamulkaasi Bita Omondi ayaa xaqiijiyey dhacdadan. Waxa uu sheegay in kooxihii dilka u geystay waardiyahan ee jabsadeen dukaanka Tala ayagoona qaatay lacagan cadadeeda la garanaynin iyo dhowr waxyaalood oo muhiima. Wakiilka laga soo doortay deegaanka hoose ee Tala, Jackson Indaga, ayaa sidoo kale cambaareeyey dhacdadan, taasoo ku soo beegantay 2 toddobaad un kadib markii waardiye kale lagu dilay bannaanka kaniisad ku taallo aagga deegaankaasi hoose ee Tala. Meydka waardiyaha ayaa loo qaaday qolka meydadka la dhigay ee isbitaalka Kagundo, iyadoo booliiska ay haatan bilaabeen baaritaano la xiriira dhacdadan dilka loogu geystay waardiyahan. Booliiska ismaamulka Kisumu ayaa bilaabay baaritaano ku aadan dhacdooyin kala duwan oo la xiriira dhagaxaan lagu tuuray tareenada adeegsada marinka tareenka ee isku xira dowlad deegaanada Kisumu iyo Nairobi. Sarkaalka sare ee saldhigga booliiska ee waaxda tareenada ee ismaamulka Kisumu, Evans Gatembe, ayaa sheegay in lagu soo wargeliyey dhacdooyin la xiriira in dhagaxaan lagu tuuray tareenada adeegsada marinka tareenka ee dowlad deegaankaasi. Waxa uu intaasi ku daray in dhacdooyinkan ay waxyeelo u geysteen aniraahda daaqadaha tareenada, isla markaana ay khatar gashay nolosha dadka safarka ah. Dhacdadii ugu dambeysay oo lasoo tabiyey shalay ayaa cidna waxyeelo ka soo gaarin. Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada booliiska ay xoojiyeen raadooyinka habeenkii si ay gacanta ugu soo dhigaan shaqsiyaadka ka dambeeyey falalkaasi ka baxsan sharciga. Waxa uu hoosta ka xariiqay in booliiska uunan u dulqaadan doonin burburinta hantida dadweynaha iyo dhaqaalaha dalka. Bishii horaayay ahayd markii wasiirka wasaaradda wadooyinka, gaadiidka iyo howlaha guud Kipchumba Murkomen uu amar ku bixiyey in tareenada dalka ay kordhiyaan safaradooda si ay gacan ugu geystaan dhimista ciriiriga wadooyinka inta lagu guda jiro xilliga fasaxa sanadka cusub. Wali dhegeystayaal, qaybta wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaa haatanna dhankaas iyo ismaamulka Wajeer. Culimada dowlad deegaanka Wajeer ayaa ka hadlay fisqiga ku soo badanaya ismaamulkaasi, iyagoona baaq u diray waalidiinta. Cabdiraxmaan Macaawiye ayaa qodobkan oo faahfaahsan ka soo diray magaalada Wajeer.
Guddoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin culimaadiinka ismaamulka Wajeer ee loo soo gaabiyo Subkim, Dr. Adan Yunis, ayaa ka hadlay in xilligan xaaladda dhalinyarada iyo caruurta Wajeer ay tahay mid khatar ah, iyadoo uu sheegay in fisqiga uu aad ugu soo badanayo Wajeer. Waalidiinta ku dhaqan ismaamulka Wajeer ayaa ugu baaqay inay la socdaan caruurtooda xaalad walba ay ku jiraan, waxauna ugu baaqay in waalidiinta, gaar ahaan gabdhahooda, ay aad u ilaaliyaan. ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa:
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamedin cabdillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu. Walaalayaal, maanta waxaan la hadlahayaa waalidiinta caruurta dhashay oo aniga aan kow ka ahay. Ilaahay subxaanah watacaala ahana siiya owlaadeenna, ha ka dhiga owlaad khayr qabta, owlaadna xasuusata, owlaad markaan dhimana sadaqa naga bixisa. Laakiin hase yeeshee owlaadda hadda joogta akhlaaqdoodii, dabcigoodii waa dhumay. Waad aragteen caruurtii timihii nus baa la xiri wiilishii, cidiyihii baa dhaadheer, gabdhihii saasoo kale, wiilishii cidiyihii bay dhadheeraynayiin oo gaduudinayiin. على ما قبيلة جعانت قشنايين مركل الصعدة حتى والجيجيسين هوا الله صعدة نبي محمد صلى الله عليه وسلم نوحى وشيعي إن قفكست ومسؤولية كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته قفكست ومسؤول قفكست أنا وحصر مسؤول كيا يوحي إلهي سبحانه وتعالى وودي جاي مسؤول نينك حاكم كامك نينك مضحة رعيته هوسي ماذا مسؤول كيا والد كان عروتيس مسؤول كيا هاي وعروتي بفرها كبح ذي والدو عرور قاملو وها يا مجرتة والله ياب أون أرجني قبر صدح ساعة فر ساعة عدة إمادي أوها بين إمادي ما لا يكيد ما دينا أن لجرنينين ورت ويلتميه نص حيري نص نكتري نبي محمد نوره يا بعرنتا عديد أدير أدملينيس عدي حالات أدملينيس أول لجرينين دين تنا عديها إن لجراي فريسا درح سحن الله حيرنا مساجد أن لا أدينين موسيقى برايل يوتيوب لو نحجره ووالدين أي سومرمنا والدين أي سومرمنا إن عرور في عن أنكد منه عرور مركا عندي منه نحسوسته صدقنا قب حسه وقف نوادسته قرآن نوصو آخرسه إله نوصو دعيسه إله أبي يهوية ذي ودين بداف عرورنا ده هذا سو مربنا ماشا سو حكاعت مربح دي عرور تتربيض وضع نحوق سارين إنا نقباهنين عرور آخر إيو مركا آخر مركا عندي منه نوصو دعيسه نو دين بداف ويديسه إلهي وقف نواب حسه إنا نقباهنين ورسيد عرور آخر قبر جانا إلهي دب أذوق بوجيه عرور أنا كمر كان دمنه محل الإجر نصوحة صوتة الدنيا ذا كفي عن مستقيم الحال حارانت إسك إلى علني حلاش قوذني جدك إلهي كتوست سفي عن نودوكت وقف قلاشان لكت دست صدق هذا نقبل حسة مسلمين تؤجر قارته سعي ونقضان عرورته عرورتي فرها يكبحين مال أي جوغان با فريه با يكبحين وحفي عن عير ولا ليالو أبي هويو وان أنا إنكمل دهي عرورتي أنكو برارقنو عرور مجرته عرورتي أنقبنا عرورتي تربيدو ده أنقبنا ويليش أنقبنا قبضها أنقبنا هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيقستبه النغطة علماء الصومالية ده يا انت بدن كوع العليا إن والدين تيادو لصعود عن حالة عرورته ده قارهان قبضها يرير يويليش حل لغاني سوك عيو يدو والدك اللوغو باقية إني حوق ساران سيدي يكول سعون لهايين دقدقاقا ويليشو ده يو قبضه ده عبد الرحمن معاوية warbaahinta ista galbeedka ismaamulka wajeer
abdirahmaan muawiye aad buu u mahadsan yahay madaxa cadaaladda ee dalka maada koomi ayaa kenyaanka u xaqiijisay in garsoorku uu haatan si wanaagsan u qalabaysan yahay si hufan u guto waajibaadkiisa dastuuriga oo ay ka faa'iideysanayaan dhammaan muwaadiniinta koomi ayaa dhanbaan la xiriiray sanadka cusub oo ay la wadaagtay kenyaanka ku xustay in waaxda garsoorka dalka ay heshay fududeynta iyo taageerada lagama maarmaanka u ah fulinta mashaariicdeeda iyo howlaheeda kala duwan aasaaska looga baahan yahay in aan si wanaagsan u fulinno ballanqaadkeena ah in dadka kenyaanka ay helaan garsoor hufan ayay tiri Mrs. Koome madaxa cadaaladda ee dalka sidoo kalena ah guddoomiyaha maxkamadda ugu sarreysa waddanka ayaa bogaadisay go'aanka madaxweynaha qaranka William Ruto ku riixayo howlgelinta sutuuqa garsoorka oo ay sheegtay inuu xoojinayo madaxbanaanida maaliyadeed ee waaxdan waxay sidoo kale bogaadisay tallaabadu madaxweynaha u magacaabay garsoorayaal lagula taliyey in loo dalacsiiyey maxkamadaha sare shaqaalaysiinta garsoorayaasha cusub ee maxkamadda sare iyo shaqaalaysiinta qaybaha kala duwan ee shaqaalaha garsoorka ee waddanka Koome ayaa sheegtay in taageeradan ay garsoorka u suurtogelinayso inuu wax ka qabto caqabado badan oo la xiriira dhaqaalaha shaqaalaha iyo dhaqaale xumi oo iyadu soo foosaartay waxa ay xustay inay rajo ka qabto in garsoorka uu haddana awoodo inuu u gaaro yoolkiisa istaraatiijiyadeed iyo sida uga go'an tahay in wax dacwada lagu sii hayn maxkamadda in ka badan aan iraahdee muddo 3 sano intaanan wararka Soomaaliya u gudbin wararka inaga soo gaaray deegaanka Elgeyo Marag Kweta ayaa sheegay in laba gabdhood oo isku qoys ah koox looga shikisan yahay inay burcadiin ku toogteen gudaha Katuud ee degmada Endo ee bariga ismaamulka Elgeyo Marag Kweta wararka ayaa intaas ku daray in todoba neef oo loo ah sidoo kale ay burcada dhaceen sida lagu sheegay warbixin ay booliska soo saareen looda ayaa loo kaxay dhanka deegaanka Tiati ee ismaamulka Baringo gabdhaha waxay ahaayeen arday wax ka baranaysa dugsiga sare ee Kabulawo iyo dugsiga hoose ee Kapatwa دولان كي برع عدا أي إيمانا يمالن ونكدي مركي برصاب كي الجاي مرق ويد ويسلي روتيج هي هذا مان كي أجاسي أي بلاوين هالقلة وادي سنين ديار ضاعن دولي لهن سوى حلا وقبت قطرت برع عدا مستر روتيج أي أقو باقي هي هذا مان كي إني وحكة قبتنا من الدرادة كجر تديجان كاسي أنا قعنت كوسو ديجان كوي كدم بدلال كان فاشحون الغلك عيو dadka xoolo dhaqatada ay u badan tahay ee gobolka Rift Valley deegan gaar ahaan deeganka Elgoya Marakweet
Sta FM ka dhageyso garbaharay mowjada ah 89.0
Liban Abdi Malik Abdullah kamida mudanayaasha golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay kalfadhiga golaha shacabka ayaa soo jeediyay si looga gudbaamin darada in Muqdisho laga bilaabo abaabul looga hortagayo amni darada maru armaan ka hadlay xilbanka ayaa waxa hadaladiisi kamid aha
gudoomiye waxaan salaamayaa dhamaan golaha shacabka waxaan rabaa marka koobaad inaan u tacsiyeeyo dhamaan ummada Soomaaliyeed dhamaan dadkii Soomaaliyeed ee ku laayeen al shabaab dulkan Soomaaliya oo aanan si gaar ah aanan ugu tacsiinaynin gobol gaar ah ama deegaan gaar ah waxa la socotaan al shabaab waa cadaw Soomaaliyeed waxaan rabaa walaalayaal inaan si dhammaan guud aan u wajahno cadowgan oo soo noqonin mid hal degmo kaliya ama hal deegaan kaliya oo looga maaragtay culays laga saarayo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Hiiraan taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dagaalkan lagu la jiray qawaarijta qayb weyn ka ciyaaray waxaan rabaa sidoo kale inaan idin xasuusiyo deegaankan ka imiday waxyaabaha koosgareeyay in hadda aad ay dadka qoriyooda u qaataan ay garab istaagaan ciidamada waxa keenay oo aasaas u ahay cadawga markuu laayay caruur yaryar markuu gubay nolosha ku gubay muwaadiniin ku noolaa gobolkooda markay dumarkii laayeen markii ceelashii biyaha xoolaha laga siisanayay ama laga cabayay ay duugeen ama ay dumiyeen walaalayaal dadkan Soomaaliya ku soo duulay waxay dalkan ku soo kordhiyeen qarax boob kufsi iyo ummadii inay bahdilaan inay ilaahaysan ay wax la dhaho humiliation ay dadkan ku sameeyeen waxaan aad ugu faraxsanahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda in ay waajibkooda ay guteen ay dib u xoreeyeen deegaanadaas anigu aan sigeed gaarka u matalo ee habeenii maalin u soo jeedaan inay dadkaas ay difaacaan waxaa nasiib darro ah in uu cadowgii hadda uu bilaabay inuu dadkii xoolo dhaqatada ahayd uu qaab qabiil ah oo u beegsado oo afduubto xalay ayaa u dambeysay ilaa iyo 30 qof ayay afduubeen ee ka afduubeen tuulooyin ku yaallo gobolka Hiiraan cadowgan waxaa loogu hortagi karaa si midnimo ah oo aanan loo fiirin hal deegaan kaliya sida aan la socono caasimada naftigeeda ayaa waxaa u baahan in laga bilaabo xoreen waxaan tala ku soo jeedin lahaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka in aan bilaawno abaabul oo ah inaan ka bilaawno magaaladan Muqdisho in dadka degan ay si xor ah ay ugu noolaadaan inaan annagu aan ugu soo korno magaalada geeski gees sidaan rabno aan ka degi karno xaafadii aan rabno inaan ka degi karno taasna waxay ku imaan kartaa marka baarlamaanka dhamaantiis iyo ummada Soomaaliyeed iyo qaasatan dadka deegaankan magaalada Muqdisho caasimadda ay kacaan anigu waxaan qabaa in dadka caasimadda magaalada Muqdisho la abaabulo laguma jiri karo maalin walba in la dhaho qaraxa halkaas soo socdo laguma jiri karo in la dhaho wadada saaxiran iyo heskoos iyo wadooyin xirxiran walaalayaal baarlamaankan ha ka bilaabato ma rabo inaan ku sii dhowraado laakiin waxaa muhiim ah in arrinkan aan abaabulkeeda aan bilaawno xitaa haddii aan ku bilaabi karno gudoomiyaasha degmooyinka sida gobolka Hiiraan sida ka dhacday inaan degmooyinka Muqdisho abaabulno mar labaad mar saddexaad waa u mahadcelinayaa gudoonka iyo golaha shacabka waa mahadsantiin
haatana dhankaasi Laascaanood wararka naga soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soole ayaa sheegay in maanta halkaas uu ka socdo barakac hoogan oo ay sameynayaan bulshada magaaladaasi dadka oo ka cabsii qabay in magaalada ku dagaalamaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland sidoo kale ay sameeyaan banaanbaxyada rabshadaha wata ayaa u barakacay dhinacyada bariga iyo hawdka magaalada. Dhanka kale dhammaan wadooyinka soo galay kuwa looga baxa magaalada Laascaanood ayaa saaka ah kuwa sugan ay ku sugan yihiin ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan militariga Soomaaliland kuwaasoo dadka qaxaya u diiday inay magaalada ka baxaan. Maamulka Soomaaliland ayaa jaray qadka internetka ee magaalada Laascaanood halka meelaha qaar korontadii laga dimiyey iyadoo ay dadkii ku adag tahay inay bannaanka u soo baxaan. Maalintii sagaalaad oo xiriir ayaa xaalad kacsanaan oo ay ka jirtaa magaalada Laascaanood, waxaana intii banaanbaxyada ay socdeen dhimashay dhaawac ku noqday dad shacab ah. Isla wararkaas dhegaysayaal Laascaanood ayaynu ku gudajirnaay. Gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood ay ka dhalatay dayac dhanka xukuumadda Soomaaliland, maadaama sida uu sheegay in muddaha halka dilal loogu geysanayay dad ahay waxgalka bulshada oo aan waxba galabsan. Waxa uu ku eedeeyey xukuumadda Soomaaliland inay ciidamo u adeegsatay dadka shacabka oo dhigayay dibadbaxyo ay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dilalka joogtada noqday. Gudoomiyaha ayaa intaasi ku daray in caburin iyo xoog aan xalku ku jirin, balse loo baahan yahay in dowladda ay la timaado qorshe ay wax uga qabanayso dhibaatooyinka keenay inay dadku kacaan.
Runtii waa nasiib darro weyn oo muddaba soo jiitamaysay oo ah dilal soo noqnoqday oo dadka shacabka ah ee Laascaanood weliba haldoorkooda hadday noqoto dad waaweyn oo culimo ah oo ka shaqeynayay garsoorka, hadday noqoto dad hay-adaha dowladda u shaqeynayay, iyo hadday ay noqoto dad kale oo madax bannaanba muddo dheer lagu beegsanayay oo lagu leynayay, wax dhibaatada iyada ah geysanayna aan marna xukuumadda iyo dowladda ayaan gacanta kusoo dhigin. Marka dhibaatooyin isbiirsaday oo runtii ka dhashay dayac ka yimi uun xaggii mar walba xukuumadda iyo maamulka ka yimi baa dhibaatadan keenay, una ugu dambeeya ilaahay unaxariistee ninkii lagu dilay ee Laascaanood ahaa murashax golaha wakiilada Soomaaliland noqday sanadkii hore 2020 oo la dilay, saas sal u ah asal ahaan dhibaatada maanta dhacday. Waxaa keenay inuu xaalku sida noqdo bulsho ku nool gobol oo ka jiro maamul iyo dada ay ka jirto muddo dhowr iyo toban sanoodoo dhibaat ka dhacaysay dadkii mageynada ahayd leynayay, wax lasoo qabtay maaragtay gacanta lagu soo dhigay aanay jirin oo cid garanaysa aan la garanaynin, iskadaa in la helo ciddii dishe aanay jirin warbixin rasmi oo marna kasoo baxday in dhibaatadaasi dhacdo. Kana taasaa biirtay dabadan damqashadaas waxay keentay in shacabkii kaco oo godood sameeyo gadoodkii oo ay ahayd runtii arrinta ku habboonaydee keliya in garowshiyana laga bixiyo mas-uuliyadeediina si toosa loo qabo. Markay arrintaasi dhacday ee ay muuqatay shacabku inay damqadeen, madaxweynuhu inuu isoo taago ku dhawaaqo inada mas-uuliyaddaasi dhammaystirmaan u qaadanaya wixii dhacay, wax ka qabashadeedana sida ugu haboon baan wax uga qabanaya, taasina aanay dhicin. Oo maalintii xigtay ee dilkaasi dhacay mudaharaad kuna dhacay 4 qof oo miido iyagoo yaalaba madaxweynuhu hadlay, hadalkiisi wuxuu ka dhigay itemka saddexaad, wuxuu ka hadlay inuu kormeer magaalada kusoo maray, wuxuu ka hadlay qodob kale, qodobkii saddexaad uu ka hadlay buu noqotay. Waxaa kaloo dhacday in ciidamo la geliyey magaalada oo shacabkii mudaharaadayay ee damqashadaas ay ku dhacday ciidan loo adeegsaday, weliba ciidan military loo adeegsaday oo la arkayay dadku dhan ee arkayay saxaafadda lasoo dhigayay in baabuurtiinka loo adeegsaday. Taasna waxaan is leeyahay dee dowdaray ahayd oo waxay ahayd hadiiba dadkii ay damqadeen in lala tacaadufo oo la yidhahdo waa idinla damqanayna, wixii dhacayna waa idinla qabnaa, idin kala mid baanu nahay, hawshaa mas-uuliyadeedana si boqolkiiba boqol baanu u qaadanayna. Iskada intaa in la yidhahdo mas-uuliyiintii xukuumadda ka tirsan qaar ka mid inay yidhahdaan waxaan abaabulay kacdoonka kuwii dili ee markii xabaalaha laga soo dareeray abaabulay, oo runtii la odhan karo hadalkada iyo hadal kale oo rag xukuumadda aad ugu dhuudho oo ka hadlayo lahaa reer solo ee maaragtay cidaan idiin furi doonaya idiin rarimiyo oo ku hadlayay ama ku hadlayay gacmasheeh ku jira oo la odhan karo xukuumaddu tala xumadii afxumaay u dheeraysay dadkii afxumaay dheerayd. Arrintaasaa keentay markii in dibkani yimaado oo damqashadii, kadibna uu siisi baa dhacay oo markii iyagoo dadkii meydkii hore yaallo meyd kale la dhigay dadku waa uu siisi yar way kaceen.
Waa hagaag dhegeystayaal, haddii aan halkaasi codkaasi uga gudbo, haddii aan eego dhanka wararka caalamka kuugu waaweyn dhankaasi ruushka, haddii aan ku bilaabo wararka naga soo gaaraya, ayaa sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ee weerara ka geysteen kaabayaasha tamarta ee caasimadda dalka Ukraine ee Kiev iyo nawaaxigeeda. Weerarkan ayaa sababay in korontada ee caasimadda Ukraine inteeda badan ay ka goodo. Dhanka kale ruushka ayaa kordhiyey duqeymaha uu ku hayo gudaha Ukraine iyadoo maalintii labaad ee gashay sanadka cusub ee 2023. dabli hubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsi ku yaala magaalada Ciudad Juarez ee waqooyiga dalka Mexico, halkaas ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof ayna u ogolaadeen ama weeraradan ay sababeen in 24 maxbuus ay goobta ka baxsadaan, sida ay sheegeen saraakiisha gobolka. Xafiiska dacwadoogaha gobolka dhacdan laga soo tubiyey ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in kooxda weerarka soo qaaday xabsiga ku yimaadeen dhowr baabuur oo gaashaaman ayna rasaas ku fureen ilaalada xabsiga. Weerarkan ayaa waxaa lagu dilay 10 askari oo ka tirsan ciidankaas luubta iyo 4 maxbuus. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhaawacmay weerarka, sida uu sheegay xeerilaaliyaha gobolka Chaychua. Booliska waddanka Mexico ayaa goor dambe dib ula wareegay gacan ku haynta xabsigaasi. Wararka ayaa intaa isu sii ku daraya in ugu yaraan 4 qof loo xiray dhacdadan. Ugu dambeyntiina waxaa dhowaan mar kale dib loo furay garoonka caalamiga ee diyaaradaha dalka Suuriya ee Dimashq, kadib markii militariga Suuriya ay sheegeen in gantaalada Israa'iil ay dileen ugu yaraan 2 askari oo Suuriyaana ayna hawada ka saareen garoonka diyaaradaha caalamiga ee ugu weyn dalkaasi. Madaafiicda lagu soo weeraray gudaha dalka Suuriya ayaa ka yimid niraahda dhanka harada Tiberis ee Israa'iil, abaar labadii ororinimo ee maanta. Waxaana lala beegsaday garoonka caalamiga ee Dimashq iyo agagaarkiisa, sida militariga ku sheegan bayaan soo saaray sarkaalka, kaasoo u waramay wakaaladda wararka ee Sanaa. Haatanna dhegeystayaal, fariinta wacyigelinta ee corona.
Hal maaskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin, sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato, waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.